Markéta Obrechtová žije u Českých Budějovic, nicméně jako doma je už nějakou dobu v podstatě i v našem kraji, protože dlouhodobě spolupracuje s výstavištěm Flora v Olomouci. Ve sbírkových sklenicích se podílí na dvou návštěvnicky populárních výstavách, živých pastech plných masožravek a klenotech pralesa plných orchidejí. Mimochodem, ta poslední začala v pátek 18. října a Markéta Obrechtová je dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve sbírkových sklenicích na výstavišti Flora se můžeme cítit jako v pralese. My teď na vlastní kůži, protože mezi těmi rostlinami sedíme. Vy jste ale ten prales zažila opravdový. Plesalo vaše srdce pěstitelky a vystudované bioložky v tom okamžiku?
Určitě. Já se do pralese strašně ráda vracím. Já tam mám domov. Nemám domov v České republice, ale já jsem doma tam, takže minimálně jednou do roka prales musím navštívit, aspoň na nějakou dobu, abych sem trošku dobila baterky a takovou tu energii nasála. To vždycky potřebuju.
Kam jezdíte a proč?
Jezdím je po každý jinam, ale vždycky nějaký tropický deštný les, protože to je moje srdcovka, tam patřím. Takže vybíráme různý tropický deštný lesy na různých kontinentech. Naše poslední cesta byla do Afriky, což teda zrovna nebyl tropický deštný les, ale to jsme volili tak jako rychlovku, jsme si říkali, že někam bychom jeli, takže to byl taky můj dlouhodobý sen, tak ten jsem si tím splnila. Ale jinak jsme byli třeba na Borneu a Filipínách vyloženě za kytičkama se podívat.
Máte doma skleník, ve kterém jsou tisíce květů. Dá se to s tím pralesem aspoň v malém srovnat?
Já myslím, že jo. Je to takový, my jsme si ten prales přenesli trošku domů a snažíme se to tak jakoby pěstovat, že tam těch rostlinek máme spousty a spousty nám jich tam kvete a roste, tak je to zase takový, řekla bych, že to v pralese zase nikdy člověk nevidí, jakoby třeba tolik květů na jednom místě, protože v pralese je to všechno takový schovaný a člověk jako nepotkává květ každých 10 minut a takhle v tom skleničku, když si poopečovává ty svý kytičky, tak se udělá krok vedle a jsou tam další rozkvetlý rostlinky, tak je to nádherný.
Víte, jak se v tom pralese pohybovat a kde najít to, co chcete vidět?
Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že už za ty roky víme a jednak mi k tomu pomohla taková terénní expedice na Papuu Novou Gvineu, kdy jsme vlastně měli, to byl kurz tropické ekologie, takže vyloženě i nás učili o tom pralese, tak to bylo taky jako určitě úžasná zkušenost životní. A když potřebujeme třeba najít speciální rostlinky, které třeba fakt jako rostou na jednom jediném kopci, třeba Bornea, co jsme byli naposled, tak většinou se spojíme s místníma vlastně přírodovědcema a v rámci expedice se jdeme podívat přímo na konkrétně dané rostlinky.
My tady máme krásný zvuk okolo sebe, ozývají se nám papoušci. Jak to zní v pralese?
Úžasně, hlučně. V pralese člověk neslyší pomalu slova a to ani ve dne, ani v noci, protože v noci tam zase ty cikády a různý noční živočichové vydávají. V pralese je tak jako pořád hluk a se vždycky líbilo strašně krásný přirovnání, že když jsme se bavili třeba s místníma Peruáncema, tam mám taky velký kořeny, tak ty vždycky řeknou, no my jsme hluční, protože v Peru je to taky všechno hlučný.
Voní to tam? Voní ty květy?
Voní nádherně a nejenom ta vůně těch květů, ale i taková, řekla bych, ta vzdušná vlhkost. Je tam úplně takový jiný pocitově prožitek.
Jezdí tam člověk i s tím, že by třeba našel, co ještě nikdo, nebo co už dlouho nikdo ne?
Určitě, myslím si, že určitě jo. To je takým naším velkým snem s partnerem. My jsme někdy byli hrozně rádi, aby jsme našli nějakou, ještě popsali si nějakou rostlinku v přírodě, tak doufám, že se nám to poštěstí.
A musí člověk jezdit do pralesa? Za těmi orchidejemi přece můžete chodit i po České republice.
Určitě. Je spousty evropských druhů orchidejí. My třeba, když v létě máme chvíli času, tak se jdeme různě podívat i po lokalitách evropských orchidejí. To je taky krásný, jako takový stavač má svý kouzlo, takže jako určitě i v České republice jsou. Já teda nějak z nějakého hlediska tíhnu opravdu k těm tropům. Já ani třeba, co se týče masožravých rostlin, tak mě víc říkají ty tropické druhy než ty evropské druhy. Takže jako já mám v srdce tam, takže spíš se jedu podívat na nějaký do přírody tam, než jako po té Evropě, ale když máme chvilku volno v Čechách, tak se jdeme určitě podívat.
Vy jste odbornice, stejně jako váš partner, který s vámi spolupracuje, ale umíme se dívat, víme na co se dívat, abychom i u nás zahlédli tu orchidej a zahlédli tu masožravku?
Musí člověk znát, jak vypadá ten biotop. Jo, když člověk ví, v jakých podmínkách ty rostliny rostou, tak vlastně je dokáže snadněji najít. Já vím, že třeba když jsou nějaké rašeliniště, masožravky většinou rostou na rašelných mokřadech, co se týká České republiky, tak spousta lidí říká, no, my jsme tam byli a žádnou rostnatku jsme neviděli. Ale je třeba se umět pořádně dívat a je třeba fakt jako najít ten správný biotop. Když budou po louce, tak ji z největší pravděpodobností nenajdou. Když fakt jako si najdou ten správný mokřad, hodně podmáčený rašeliní louky, tak už mají mnohem větší pravděpodobnost.
Teď jsme naše posluchače Českého rozhlasu Olomouc společně s Markétou Aubrechtovou poslali třeba na Rejvíz, kde jsou k vidění a je tam dostatek informačních cedulí, takže kdyby někdo nevěděl, jak vypadají, tak podle obrázku určitě můžete zmapovat. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s Markétou Aubrechtovou, která vytvořila expozici Klenoty pralesa ve sbírkových sklenicích výstaviště Flora v Olomouci. Ta výstava tady potrvá až do 3. listopadu, takže máte dostatek prostoru se podívat. Nejste tady vůbec poprvé. Jak řešíte ty kousky, které aktuálně přivážíte?
Tak vybíráme ty nejkrásnější z naší sbírky, takže vždycky projdeme skleník a to, co zrovna momentálně kvete, což je po každý něco jiného a každým ročníkem vlastně přineseme úplně jiný rostliny, tak vždycky vybíráme ty nejkrásnější, které teda mají tu čest jest na výstavu se ukázat. A potom celá vlastně tato výstava je koncipovaná tak, že část je teda našich sbírkových rostlin, ale protože nejsme schopni obsáhnout všechny takový ty důležitý velký rody orchidejí, tak vlastně objíždíme ještě zhruba 20 až 30 pěstíren z celé Evropy. Jezdíme vlastně do Německa, do Rakouska, do Holandska, po Čechách a něco máme z té naší sbírky a jdeme od pěstitele k pěstiteli a vybíráme ty rostlinky, které vlastně nakoupíme a přivezeme sem, aby jsme mohli návštěvníkům ukázat takovou tu celou širokou pestrost. Protože většina orchidářů se specializují třeba na jenom jeden druh nebo jeden rod orchideje třeba, protože tomu vytvoří ty podmínky. Ono vytvořit univerzální podmínky pro všechny orchideje úplně není tak jedno. A ještě tak, aby vám vlastně vykvetli v tu přesnou dobu, co zrovna potřebujete. Jo, to je vždycky nazbírat takových rostlin je skoro až nemožný, tak proto využíváme tady ty možnosti a jedeme od pěstitele k pěstiteli a po našich známých a kamarádech, ono to je příjemný a vybíráme u toho kytičky, které by se lidem mohly líbit.
Prezentujete se vždycky nějakou raritkou, něčím mimořádným a loni jste úplně vzbudili pozdvižení, protože jste do Olomouce poprvé přivezli opičí orchideje.
Přesně tak, pro nás to bylo taky úžasná jako zkušenost přivést něco tak vzácného a byli jsme úplně nadšení z toho opravdu, kolik lidí se přijelo na tyhle ty rostlinky podívat, takže jsme si to letos vzali za svý, že teda letos přivezeme ještě víc těch opičích orchidejí a podařilo se nám odkoupit velikou část německé sbírky, takže nám prodali opravdu matečnice rostliny, které mají několik květenství, třeba jedna rostlina, která má 10-15 květenství, což je úžasná záležitost a řekla bych, že jako mi nemožná třeba i v Evropě vidět a momentálně jsme se nám sem podařilo druhově, co se týče Drákulu, dovést takové množství druhové pestrosti, která třeba nebyla vidět ani na evropské výstavě orchidejí v Drážďanech.
A toto je v Olomouci a musím říct, že jsem si je byla prohlédnout, ať vím, jak vypadají a každý ten obličej, tedy každá ta orchidej, ten květ je úplně jiná, jiný.
Přesně tak, každá má jiný výraz. Nás tyhle ty orchideje strašně baví, takže my jsme opravdu tuhle část sbírky odkoupili, koupili jsme si ji pro sebe, takže se budeme i nadále pěstovat. Vyzkoušeli jsme si, z Loňska jsme vlastně si pořídili některé je nádherně nám ve skleníku rostou a kvetou a dělají radost opravdu celý rok, takže jsme si říkali, že letos si uděláme ještě větší radost a mohli jsme díky tomu i těm návštěvníkům ty rostliny ukázat a je to i takový bonus do těch budoucích let, protože když ty rostliny pěstujeme my a máme je v trošku, řeknu, horších podmínkách než těch specializovaných pěstírnách přímo na tyhle ty druhy orchidejí, tak oni jsou pak odolnější a i ty kvítky schazují mnohem míň, než třeba tady, co přivezeme, tak ty jsou velmi citlivý.
Převážíte, to znamená, že opravdu musíte naložit do nějakého většího auta. Máte tam vytvořeny nějaké speciální podmínky, jako třeba pro sbírky muzeí, národních galerií a podobně?
Máme karavan a za karavanem si vezeme velikou jakoby v dodávku, ještě větší dodávku, v podstatě veliký přívěs, který je vytápěný, má nezávislý topení, kde udržujeme přesně teplotu, kterou potřebujeme. A vlastně všechny rostlinky jsou pečlivě vybírané do takových speciálních vozíků a jsou všechny zaplachtované. aby se vlastně žádná nepohla, třeba ty drákulové, protože ty květy mají extrémně citlivý, toho se dotknete a v podstatě odpadávají, takže ty se musí převážet na takových speciálních mřížích, kde jsou zavěšený a nesmí se v tom autě ani hýbat, protože když by se hýbaly, by se ty květy lámaly, takže převoz takových rostlin je někdy náročný.
Vy jste velmi zkušení se svým partnerem. Stane se i vám, že se prostě něco nedaří?
Určitě, je to příroda a neporučíme větru dešti. A asi si myslím, že to je správně. A vždycky nám ta příroda ukáže, ne takhle ne, já vám to ukážu zase úplně jinak. A my se snažíme, děláme vždycky to nejlepší, co můžeme, dle našeho vědomí a svědomí. A samozřejmě občas se stane, že se nějaký kvítek ulomí, nebo že přesně některá orchidejka odkvete rychlejš, než začne výstava. Jo, to jsou takový začátečnický přehmaty, který tam kolik krát člověk udělá. Jako v tuhle chvíli už bych řekla, že to máme trošku propracovanější, protože víme, která přesně na dny třeba ta orchidej, že vezmeme v poupatech, aby se otevřela za ten týden a půl, kdy otevíráme výstavu. Je to někdy jako veliká alchymie, jako vybrat to tak, aby opravdu třeba na začátek výstavy byly květy otevřený, ale vydržely celou výstavu. Jo, aby se mohli všichni návštěvníci pokochat těma květama, což právě minulý rok s těma drákulama bylo velmi složitý. Nakonec se to podařilo, ale byl třeba jenom jeden kvítek otevřený v jednu chvíli, což bylo jako, ale nemůžem víc.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc nám to opravdu hodně voní, protože si povídáme s Markétou Aubrechtovou, která miluje rostliny pralesa, miluje orchideje, aktuálně má výstavu tady u nás v Olomouci, ale miluje i masožravky. Ty taky voní?
Taky, ale nevoní tak krásně jako orchideje. Některé masožravky mají takovou decentní vůni, oni teda voní, akorát lidský čich to nedokáže cítit, vylučují feromony, protože díky tomu nalákávají právě tu svoji kořist k tomu, aby mohli vlastně pochytat, ale tak orchidejky voní tak jako nádherně, vanilkově, některý jako květem, jako některý druhy orchidejí vám dokážou provonět úplně celý pokoj.
Je pravda, že jste kdysi dávno vyměnila čokoládu za masožravku?
Já jsem dostala, ano, dostala jsem od svého dědečka svoji první masožravku a to proto, že jsem byla nemocná a nemohla jsem čokoládu, takže ano, vyměnila jsem masožravku za čokoládu, to bylo nejlepší rozhodnutí mýho života.
Takže za všechno může dědeček. Jak ta první rostlina dopadla? Věděla jste si s ní rady?
Jo, dobře, jako myslím si, že ji mám pořád ve sbírce a pořád se to tak rozšiřovalo. Začalo to těma pár rostlinama a během půl roku já jsem se stala právě členkou společnosti pěstitelů masožravek a začala jsem vyměňovat zůřivě, když si se ty rostliny nedaly tak běžně sehnat, jakože člověk půjde na výstavu a pořídí si, když si to bylo docela vzácný a když jste o něco usilovala, tak jste si musela dopěstovat něco jiného, co někoho zajímalo a vyměnit s ním, takže taky to mělo svý kouzlo.
To jste mě překvapila, že ji stále máte. Kolika se můžou dožít takové rostliny?
To jsou dlouhověké rostliny, takže opravdu třeba spousty z té naší sbírky jsou 20-30 letý exempláře. Opravdu hodně, hodně moc letý a myslím si, že když se neudělá nějaká zásadní chyba, tak ty rostliny vždycky jako přežívají spousty let.
Vytvoří si člověk nějaký vztah k určitým rostlinám z určitých důvodů?
Určitě. Já bych řekla, že mám jako ke všem svým rostlinám, který mám, tak mám jako veliký vztah. Jsou to moji miláčci a není to tak, že bych měla jednu oblíbenou a některou míň. Jo, mám po každý třeba, oni jsou krásný a jsou nádherný, třeba v jiný roční období každá jinak. A vždycky je to takový, že se dostane do popředí nějaká jiná a za chvilku ji vymění nějaká další, která zase zrovna má to období té svý nejkrásnější krásy. Tuhle z tu chvíli, třeba na výstavě Klenoty pralesa, návštěvníci můžou vidět z masožravek nádherný leukofily. To jsou masožravky špidlice, které mají úplně jakoby bílý listy. Bílo lehonce, takovou protkanou, jako takovou červenou barvičkou, ale jsou vlastně výrazně bílí, což u listů jako takových není běžný, když to není panošovaná rostlina, ale je to jako přirozeně bílá, aniž by jako byla antokyanová forma nebo tak.
Jak to u vás ve skleníku vypadá s faunou? Protože jestli tam máte dost masožravek, tak já bych nějakou mouchou nebo sršněm, tak tam neletím.
No, oni tam zaletí, ale ne dlouho tam vydrží. Je to tak, že většinou opravdu jsou okamžitě strávený a padají hnedka do první, která je u vchodu, takže tam opravdu nehrozí, že by nás tam ďobla nějaká vosa.
Potřebují to nezbytně ke svému životu ty rostliny?
Vůbec ne. Rostou ze světla z vody fotosyntézou. Co se týče takových těch terestrických, to znamená těch zemních masožravek, trošku jiná pohádka jsou vodní masožravky. Ty už potřebují, řeknu, trošičku výživy, takže občas nějakého zooplanktonu tam nasypat, nějaký buchanky, aby se napapaly, protože ty to trošičku jako potřebují, ale normálně běžný masožravý rostliny, co rostou v tom květináči, tak rostou fotosyntézou, takže stačí jim zalívat a dostatek světla.
Dovedu si představit velikost masožravky, která si ráda smlsne na mravenci anebo na octomilce. Nicméně jsou rostliny, které dokáží strávit i nějaké malé obratlovce. Jak vypadají, jak velké jsou?
Přesně tak, to jsou masožravé liány v podstatě a ty dokážou mít opravdu obrovské pasti a dokážou pozdřít i drobnou krysu. A co se týče běžných podmínek doma, tak lidem od malinkých mušek pochytají i vosy. Opravdu třeba paní řekla, jak je to krásně jako pomohlo zlikvidovat vosí, jako hnízdo, který bylo vedle, tak postupně jako ty vosy tam padaly. Dokážou mít opravdu spousty kořisti. A zrovna tyhle ty masožravé liány jsou ještě úžasný tím, že čím víc kořisti oni mají, tak tím jako krásnější rostou a mají opravdu veliký ty pastičky. I ty jsou teďko na vidění tady ve skleníkách, ty jsme přivezli taky, protože ty jsou taky takovou jako vlajkovou lodí, lidi rádi se na ně podívají, takže ty jsou tady i v expozici taky vystavené.
Chápu, že Adéla v komedii Adéla ještě nevečeřela, byla nadsázka, ale když mluvíte o liánách, to musí být obrovská rostlina.
Jo, jo, ona může mít opravdu několik metrů, takže v přírodě se šplhá a ona má takový uspůsobení, že dělá spodní typy pastí, kde chytá živočichy právě v těch dolních patrech pralesa a potom dělá takový úponky a šplhá nahoru až do horních pater pralesa, kde vlastně dokáže chytat zase ty živočichy, které lítají v korunách stromů. Dokonce jsou i úžasné rarity, máme taky ve sbírce a to je třeba uspůsobená tomu, že ona vytváří takový pevný záchody, že ty pasti vypadají opravdu jako toaleta, ty horní pasti a jsou přizpůsobený tomu, že mají symbiózu s tanama, jsou takový živočichové podobný veverce a ta rostlina jim vylučuje takový jako cukerný složky, ve kterých je prolímadlo a opravdu ona se do toho záchůdku krásně vykadí a jde pryč.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc máme velmi barvité a exotické téma. Povídáme si s Markétou Aubrechtovou, která stojí za výstavou Klenoty pralesa. Ta je k vidění ve sbírkových sklenících výstaviště Flora až do začátku listopadu. Jak to vypadá teď, v tomto ročním období? U vás v tom vašem obrovském skleníku?
Momentálně už je to takový smutnější, protože rostliny jsou letos strašně s předstihem. Začala sezóna dřív a dřív i končí, takže v tuhle tu dobu normálně ještě rostliny se tak jako pomalu chystaly ke spánku. Teď už bych řekla, že už pomalu jdou spát, už jako natvrdo. Nastává takový to klidnější v období, ale zase pro nás je to období toho, kdy konečně máme čas ty rostlinky přesazovat. Konečně máme čas to trošku zvelebit ve skleníku. Takže zase to není takový to hektický období, kdy ty rostliny jsou v největší fázi růstu, což je sice nejkrásnější na pohled, ale zase my, i díky tomu, že máme spousty výstav, tak jsme věčně někde všude možně, ale ne tolik v tom skleníčku, tak teďko nastává to období, kdy zase se budeme jim dávat tu správnou péči a budeme se snažit ty rostlinky zase trošičku jako opečovat a dát jim tu lásku, aby zase krásně rostly.
Vás to živí? Toto je vaše povolání?
Ano, toto je mý i partnera povolání, ale já teda zároveň jsem ještě terapeutkou tradiční čínské medicíny, takže já to tak jako kloubím.
Kdyby čínské, ale já jsem narazila také na informaci, že vy se věnujete amazonské medicíně. Jaká je ta?
Ano, to je taky taková krásná část, která si myslím, že je doplňková nádherně právě k těm přírodním medicínám. Já mám několik šamanů v Amazonii, se kterými spolupracuji. Občas jsme měli takovou expedičku, kdy jsem vzala 10 pacientů sebou na takovou jako kůru terapii, kde oni dokážou propojovat právě ty základy i té čínské medicíny, ale zároveň se věnují, já bych to nazvala medicínou duše, kdy léčí traumata přes různé jakoby psychodelické cesty.
Využívají k tomu bohatství, které mají okolo sebe? Studujete i takovéto rostliny?
Určitě mě to naprosto vždycky každá ta cesta mi i spousty dá. Já samozřejmě, než jsem tam vzala lidi sebou, tak to pro mě bylo spíš takový to poznání, kdy oni mě ukazovali, které rostliny z pralesa využívají, na jakou terapii, na co, od jakých problémů jim to pomáhá. A viděla jsem, jak moc je to mocný, protože si myslím, že uzdravit tělo je super, ale když člověk neuzdraví tu duši, tak se dál nepohne. A právě ta amazonská medicína mi dává smysl pro lidi, kteří chtějí jít ještě hloubš do svých strachů, ještě hloubš do svých problémů, do těch kořenů, toho všeho a chtějí s tím pracovat a chtějí s tím něco dělat, tak vlastně díky tady té medicíně dokážou pochopit všechno, fungování vesmíru, všechno.
Amazonští šamani jsou takto sdílní?
Jak který? Samozřejmě ne hnedka na první dobrou. Spoustakrát člověk musí přijet, musí se s ním poznat mnohonásobně díl a až když k němu mají nějakou hlubší důvěru, tak se mu otevřou. Jo, já třeba, když jsem právě s tou šamankou, se kterou nejvíc spolupracuju, tak ta ze začátku mi o těchto věcech vůbec nepovídala. Držela si trošičku odstup, to je úžasná bytost, ona má strašně krásnou energii, ale vzbuzuje obrovský respekt. A i všichni pacienti, co k ní chodí, tak mají velký respekt. Protože má velkou sílu. A ze začátku byla taková, spíš bych řekla, přísná, ale čím častěji jsem se s ní potkávala, čím častěji s ní komunikuju, tak bych řekla, že už jsme takový jako kamarádky a už je mnohem sdílnější a mnohem víc mi minule už mi ukazovala všechny, jak připravuje veškerou medicínu a jsme vlastně s těma lidma podstupovali šamanskou dietu, což je, že jsou izolovaní v pralese po dobu týdne a popíjejí medicíny přesně daný pro ně a spojují se s těma rostlinama v rozšířeném stavu vědomí, takže to je velmi silný proces.
Jak se cítí český člověk, kterého na týden zavedete někam do pralesa a necháte ho tam?
Tvali to všichni velmi dobře. Je to náročný. Je to hodně náročný. Je to cesta pro opravdu, si myslím, že vyvolený lidi, kteří opravdu ví, kam chtějí kráčet. Nemusí vědět, kde je přesně směr té jejich cesty, to můžu třeba poznat až tam, ale vědět, že touhle cestou se chtějí vydat, protože jakmile se tyhle vrátka jako jednou otevřou, tak nejdou zavřít. Je to takový, že jakmile se podíváte na ty bubáky, který máte v sobě, tak už o nich víte, ale musíte s nima něco řešit. Nejde pak si říct, je to jsou tak velký bubáci a ty já vidět nechci. Teď už ne. A to už potom jde velmi špatně. Pak je třeba jako integrovat ten prožitek a vlastně něco se sebou dělat a snažit se ty bubáky vynést na to světlo a rozpustit.
Kdybych měla zvolit tady terapii tmou anebo pobyt mezi rostlinami v pralese v Jižní Americe, tak bych asi šla tou druhou cestou tedy.
Já taky. Je to velmi podobná cesta. Pobyt ve tmě je v podstatě velmi transformační proces, takže je to podobný, ale přesně, mě to taky mnohem láká víc ta práce s těma rostlinami, kde je to, bych řekla, trošičku silnější. Já mám radši, když ta terapie je... Ono i třeba samoholotropní dýchání. Taky úžasná záležitost, je to skvělá věc. Pracuje se rozpouštění traumatu, je to vlastně v podstatě stejný způsob, akorát bych řekla na jemnějších sférách. Tady to maliličko prostě vás to trošku donutí a já to mám ale ráda, protože někdy si člověk řekne, ale dneska se necítím na to si řešit ty problémy, ale potom si to řekne znova a řekne si to znova a odkládá to řešení, který se třeba nikdy nedostaví. Takhle vám ta medicína přesto prostě podstaví a řekne vám tak a teď si to řeš a nemáš jinou možnost, než si to teď vyřešit. A v tu chvíli vlastně člověk je trošku donucený, ale někdo potřebuje někdy nakopnout.
Přiznám se, potím se, protože rozhovor s Markétou Aubrechtovou, která připravila v Olomouci ve sbírkových sklenicích výstavu Klenoty pralesa, natáčíme mezi tropickými rostlinami, je tady vlhko, je tady teplo, ozývají se nám tady papoušci, takže prostředí, ve kterém ona je jako ryba ve vodě.
Přesně tak.
Ty papoušky mimochodem doma máte, abyste to dokreslili?
Ne, papoušky nemáme. Já jsem měla lítající veverky a pak jsem měla jedovatý šípový žáby, taky z toho tropického deštného lesa. Ty teďko nemáme, máme malý byteček a máme malý mimčo, takže už by se tam s veverkama nevešlo.
Já musím tedy přiznat, já jsem vaše malé mimčo syna viděla. Ten jede už s vámi v oboru, protože on se sice po čtyřech, ale naprosto bezpečně pohyboval mezi nádhernými orchidejemi.
Přesně tak, malej byl takový zasvěcený už od samého začátku. První cestu jsme podnikli v jeho 3 týdnech. dnech právě s náma absolvoval velikou expedici do Afriky. Teď je mu 9 měsíců, takže fakt hodně cestovali už taky.
Vzpomínám si, když jsem já měla malé děti, všechno do pusy. Jak je to v případě vašich rostlin, když něco najde?
No, je to právě taky všechno do pusy. My máme výhodu toho, že masožravé rostliny nejsou jedovatý. Ani většina orchidejí není jedovatá, takže jako moc těch jedovatých rostlin nemáme, ale samozřejmě všechno do pusy jde, všechny substráty, ale zatím je v pořádku a zdravý, tak myslím si, že mu to tolik nevadí.
Jaká jste komunita, vy pěstitele takovýchto exotických rostlin?
Co se týče masožravých rostlin, tak je to super. Tam bych řekla, že je i spousty mladých lidí, co se o to zajímá. A je to taková, bych řekla, taková rarita mezi pěstováním všech různých skupin rostlin. Že když se vezmou kaktusáři, tak ta generace stárne. Orchidáři taky, bohužel. Taky je to taková ta starší generace, kdy těch největším orchidářům je většinou kolem 80. I našim vlastně známým a kamarádům je něco takováhle věková kategorie. Masožravkáři, to je trošičku jiná sorta lidí, tam ta komunita je mnohonásobně jako mladší.
Jak je nalákat vždyť mít doma třeba takovou diamantovou orchidej? To mám poklad.
No přesně tak, je to úžasný. Já bych řekla, že maliličko problémem obecně je ten, že mladí lidi už se moc nechtějí o věci starat. Chtějí spíš žít takovým jako nezávislým životem, kdy v podstatě, když by se měli starat o nějakou jakoukoliv jinou třeba rostlinu nebo tak a zůstat doma a vlastně nějak ji opečovávat, tak už to není tak populární, jako to třeba kdysi bývalo. Taky samozřejmě s větší možnostma cestování a tak. To si myslím, že je největší kámen úrazu. Ale stejně bych řekla, že to by mělo být i s těma masožravkama, ale ty mladí lidi, to je na ně dostatečně exotický na to, aby si třeba proto ten čas udělali. A podle mě i orchideje jsou takhle nádherný a paradoxně v takový té široké veřejnosti jsou ty orchideje mnohem známější, mnohem populárnější. Tak já zase to naopak dělám tak, že jsem ráda, když na výstavu orchidejí přijdou lidi se podívat a vidí najednou i úžasné masožravky. A třeba vůbec si nenapadlo, že by mohli něco takového pěstovat. A naopak se potom stanou masožravkářema. To je krásný.
Když vyrážíte na expedice, to jdete určitě na nějaký delší čas. Kdo se vám o to doma stará?
Tak máme samozřejmě pomocníky, vždycky zaúkolujeme někoho. A spousty z těch rostlinek má už svoje vytvořené podmínky, takže máme třeba u něčeho automatickou závlahu, ta funguje i nezávisle bez nás, ale samozřejmě vždycky je lepší, když u toho člověk je, ale máme šikovný pomocníky, který se o to postarají. Třeba i moje 80-letá babička.
Říká se, že růže je královna květin a také jsem někde četla, že orchideje je císařovna. Souhlasíte?
Určitě, orchideje mají strašně moc do sebe, jsou to úžasné rostliny a měly by být víc vidět i co se týče takových těch vzácnějších druhů a nejenom takový ty křiklavý, růžový, fialový barvičky, ale přesně ty diamantové orchideje, které jsou takový nevýrazný, ale když se člověk zadívá, tak uvidí tu nádheru, to je opravdu klenot, že by ho to nenapadlo, jak může ta rostlina být takhle nádherná. A to samý si myslím, že spoustu druhů orchidejí, včetně třeba já miluju střevíčníky, Paphiopedia, který fakt jako trošku vypadají jako masožravky a to je taková naše nejrozšířenější skupina, kterou my pěstujeme a ty jsou úžasný, nebo třeba bulbofila, který mají strašně decentní květ, ale vypadá jak z jiný planety.
Je nějaká, po které toužíte a která vám v té sbírce chybí?
No, my se snažíme sbírat, to znamená, co se týče orchidejí, nám jich chybí spousty. Co se týče orchidejí, vždycky pořídíme i po cestách, po té cizině, vždycky si pořídíme nějakou další do sbírečky a to je to, co mě asi na tom taky naplňuje. Protože co se týče masožravých rostlin, tam už ten seznam maličko slábne. Tam už jsme trošičku narazili na to, že už si z výstav moc nemáme co odvíst i z těch evropských výstav, protože na nich většinou vystavujeme a prodáváme a už ten sortiment je tak jako široký, pořád tam máme nějaký rostlinky, ale už si tak jako běžně se nám to úplně nedaří si tam něco pořídit, i když bychom hrozně chtěli. Ale co se týče orchidejí, tak tam máme ještě obrovské možnosti, tak to je to, co mě na tom sběratelsky nesmírně baví.
A to je příslib i pro nás, protože klenoty pralesa, které se pravidelně konají ve sbírkových sklenicích v Olomouci na výstavišti Flora, Markéta Aubrechtová, která byla dnešním hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, takže si můžeme být jistí, že se ta nabídka bude v dalších letech obměňovat. Tak moc děkuji, že jste si v tom nabitém programu našla čas a děkuji za velmi zajímavé povídání. Naschledanou.
Já také moc děkuji. Naschledanou.